Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Денеска председател на владата Христијан Митковски ќе присутствува на свечено постојување на камен темелник на македонско-грчкиот граничен премин Маркова нога во општина Рецен кај селото Долно Дупени. Проектот опфаќа изградба на административна зграда за царинската управа со површина од околу 360 метри квадратни, а се очекува реализацијата да заврши за 16 месеци. Камен темелникот на граничниот премин Маркова нога означува нова ера, изјави амбасадорот на ЕУ во земјава Михајло Рокас за време на посетата на локалната самоуправа во Ресен. Во изјава за медиумите, амбасадорот Рокас истакна дека преспанскиот регион е од витално значење и не само во Македонија, туку и за цела Европа. Градачалникот на Ресен Јован Тозиевски потсети дека локалната самоуправа го реализира еден од најголемите европски проекти ЕУ за Преспа, кој е со буџет од 20 милиони евра. Председателката Гордана Силјановска-Давкова во рамки на официјалната посета на Република Азербејџан во Баку оствари тетате средба со председателот на државата Илхам Алиев, а беше одржан и пленарен состанок на двете делегации. Азербејџан има важна улога на меѓународната сцена, на геополитичката сцена, вклучително и заради богатството со газ, што за државите чие што заложба е транзиција кон обновливи извори, како нашата, соработката со оваа држава би имала исклучителна важност. Изјави по средбата македонската председателка, која воено изрази задоволство што е во посета на Баку.
Очекувам да направиме чекор, да подпишеме декларација што ќе води кон воспоставување или кон подпишување на договор за соработка. Тоа нема да значи само азербејџанска помош наша во поглед на гасот, тук ќе отвори простори за економска соработка.
Силјановска Давкова се заложи за укинување на визи за дипломатските и службените пасоши. Председателката одржа и предавање пред академската заедница и студентите на Универзитетот Ада во Баку. Премиерот Христијан Митковски се обрати на настан поповод 82 години од депортацијата на македонските евреи. Таа година во март тогашната фашистичка бугарска окупацијска власт во координација со нацистичките власти нареди апсење и депортација на сите евреи од тогашната вардарска Македонија, рече премиерот Митковски. 7144 мажи, жени и деца беа присилно собрани и одведени во привремениот логор во Скопје во објекта на тогашниот монопол. Цела една заедница, цели семејства, цели генерации беа загубени, истакна Митковски и додаде.
Историјата не учи дека човечката суровост нема граници ако не постојат луѓе кои се спротиставуваат. Денес како општество, како народ, како човечки суштества мораме да се обврземе. Да го чуваме сеќавањето на жртвите на Холокаустот. Да се бориме против секоја форма на антисемитизам, дискриминација и омраза. Да ги учиме нашите деца дека толеранцијата, хуманоста и солидарноста се темелите на едно праведно општество. Да не молчиме кога ќе видиме неправда.
На СБС слушате вести од Македонија. Недоследност, проведување на надлежностите, негрижа, уривање на угледот на судиите, загрозување и нарушување на довербата на граѓаните кон судството, а со тоа и на целиот правосуден систем и партиска пристрасност. Со овие аргументи мнозинството пратеници им изгласа недоверба на петмината членови во судскиот совет, избрани од собранието. Весна Дамева, Павлина Црвенковска, Тања Чачарова Илиевска, Минјази Мустафа и Селим Адеми. Најавија и рестартирање на судскиот систем на повеќе нивоа. Председникот Никола Мицески од ВМРО-ДПМН е рече.
Судската власт ја вршат судовите, а не судскиот совет. Секој обид на членовите, чија што интерпелација се бара, да се поистовете со судската власт и со судиите, е надвор од уставот и законот. Точно е дека работата на судскиот совет има влијание на сите аспекти на судската власт, па и ние за тоа влијание на аспектите на судската власт токму и денес зборуваме.
Пратениците од опозицијската СДСМ одбија да дебатираат и ја напуштија седницата откако дискутираше пратеникот Оливер Пасовски, кој го изнесе нивниот став дека со интерпелациите сурива уставниот поредок на државата.
Преседан и недозволен акт во една демократска држава. Тоа е упад во судство, која руши темелната вредност на уставниот поредок, на поделбата на државната власт, која што исто така е предвидена во членот 8 став 1 алинеја 4 од Уставот. И повреда на основното начело на еднаквост на членовите на судскиот совет, создавајќи дискриминација помеѓу членовите.
Од Дуи најавија дека и тие наскоро ќе поднесат интерпелации за судии новоуставниот суд. Експредседателката на судскиот совет Весна Дамева беше дел од расправата во собранието, која своето обраќање го започна со притисоците што ги трпела и одговорницата кажа:
не дојдов да се правдам себе си, не дојдов да се заштитам себе си, туку дојдов да застанам на страна на владење на правото, на страна на заштита на независноста и самостојноста на судската власт, да се спротивставам на селективната правда, на дискриминаторскиот однос и да укажам дека правната доктрина не познава колективна одговорност. Дојдов да застанам на страна на заштита на Уставот. Точно е, почитувани пратеници, не бев најдобриот избор за политички пазарења, ниту на одредени политичари од предходната власт, а не сум ниту на одредени политичари од оваа власт.
Членот на судскиот совет Тања Чачарова Илиевска за време на паузата од седницата на судскиот совет за медиумите рече:
е повредено и основното начело на еднаквост на членовите на судски совет. Законот за судски совет не прави разлика помеѓу членовите во зависност од тоа дали се избрани од редот на судиите или од редот на или се избрани од собранието. А со тоа се прави дискриминација помеѓу членовите на судскиот совет, што е недозволиво.
Изгласаната интерпелација не е обврзувачка, не значи дека судиите мора да се заменат од функциите, но значи дека органот што ги назначил повеќе не им верува, па се повикува на морална одговорност, односно самите да си поднесат оставки. Пропад на бизнисот на Ѓока од Албанија во последната деценија да стопанисува со паркингот на Клинички и рече си двојно да ја зголеми цената за паркирање. По бурните реакции од јавноста, министерот за здравство Арбен Таравари на прес кажа дека го поништи огласот.
Тендерот најверојатно ќе го поништам, оти гледам дека има има разноразни спекулации, а оставаме простор дека сме транспарентни и отворени за сите кои што сакаат да дојдат и да ни кажат кое е најдоброто решение, каде што пациентите воопшто не би платели или би платели што поевтино.
А до опозицијската СДСМ бараат и покрај поништувањето некој да понесе одговорност, рече на прес Мартин Костовски.
Сега откако се фатени живи и скандалот изби во јавноста, од владата најавуваат дека немало да го подпишат овој договор. Не е доволно сега само да не се подпиша договорот. Мора да има истрага за корупција и да има одговорност.
Државната комисија за спречување на корупција да постапи по случајот за тендерите за набавка на конференцијска, презентацијска и IT опрема, распишани од Министерството за дигитална трансформација, побара од СДСМ. Од опозицијската партија побара и одговорност, но и оставка од министерот Стефан Андоновски и додава дека тој го признал скандалот. Портпароловката на СДСМ Богданка Кузеска на прес рече:
бараме итно постапување од Државната комисија за спречување корупција по овој случај, кој мора целосно да биде расчистен. Министерот Стефан Андоновски на пресконференција го призна скандалот со тендерите во неговото министерство. Но наместо да понесе одговорност, да се извини и да поднесе оставка, тој дрско ги бранеше договорите за тендери кои завршиле кај сопругот на државната секретарка Клинчарова. Ова, почитувани, представува јасен случај на конфликт на интереси, непотизам и основан сомнеш за корупција, кои се, впрочем, одлики на ВМРО ДПМН.
Од антикорупцијска за тендерите за набавка на опрема од страна на Министерството, вела дека оформиле предмет под опрен глас. Министерот Стефан Андоновски уште завчера рече дека државниот секретар нема никаков допир со јавните набавки. Поред него не постои законска основа за проверка на контактите на 150 вработени со приватни фирми. Премиерот Христијан Мицковски заедно со министерот за спорт Борко Ристовски ги прими македонските ракометни репрезентативци кои настапија на светското првенство во ракомет што се одржа во Република Хрватска. Како што информираат од владата, премиерот им честита за борбеноста, пожртвуваноста и престојувањето на Македонија, нова престижно надпреварување. Мицковски им сообщил дека владата донела одлука да додели премија на ракометарите во висина од 3 милиони денари.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.